Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, днес нашата радиопрограма ще започнем с темата «Не можеш да надминеш вярата си». Продължаваме с «Помогни на Исус». Екипът на радио Гъсът на надеждата ви пожелава приятен ден и ползотворно слушане. Останете с нас! Приятелю, твоят живот като християнин е пряк резултат на това, което вярваш за Бога и за себе си. Но когато продължаваш да следваш една погрешна система от възгледи, всекидневното ти ходене във вяра ще носи все по-малко ефекти удовлетворения. Докато си млад, можеш да минеш с погрешни възгледи, но с времето ще започнеш да се спъваш все по-често. Някои християни смятат, че да ходиш с вяра означава да бъдеш ворен от едва ли някакво тайнствено, ефирно, неописуемо вътрешно чувство, наречено вяра. Нещо като силата, популяризирана от филма «Междузвездни войни». Но ходенето с вяра е нещо много по-практично и разграничимо от това. Да ходиш с вяра означава просто да действаш всеки ден въз основа на това, което вярваш. Всъщност, ти вече ходиш с вяра. Не можеш да не ходиш с вяра. Твоята система от възгледи определя поведението ти. Ако поведението ти се отклонява от нормите в някоя област, трябва да коригираш възгледите си в тази област, защото неправилното ти поведение е резултат на неправилни възгледи. Но се задава въпроса, а как да знам в какво всъщност вярвам? Ето един тест, който наричам оценка за личната стойност, споделя Нил Андерсън. Той ще ти помогне да прецениш каква е сегашната ти система от възгледи. Отдели няколко минути да разсъждаваш върху него или просто дай оценка за себе си за всяка от 8 категории, като мислиш върху всяка една от тях. И така, според Нил Андерсън, има 8 оценки за личната стойност. Първо, трябва да се отговори на въпроса доколко имам успех в живота. Второ, каква е стойността ми? Трето, доколко се реализирам? Четвърто, колко удовлетворен съм? Пето, колко щастлив съм? Шесто, колко удоволствие изпитвам. Седмо, колко сигурен се чувствам. И осмо, доколко имам мир. И така, ако основните ти физиологически нужди са удовлетворени, като храна, подслон, сигурност и така нататък, подтикът ти за действие ще бъде това, което ти носи успех, значимост, реализация, удовлетворение, щастие, удоволствие, сигурност и мир. И ако твоите възгледи за тези 8 ценности не съответстват на това, което Бог е казал в тази връзка, твоето хорене с вяра ще се отклони от целта в такава степен, в каквато се отклоняват и твоите възгледи.
Вярвам, скъпи приятели, че Бог иска всички негови деца да имат успех, да се реализират, да бъдат сигурни. Не е ли така? От раждането си още, може би, сте обмислили в ума си начини да изживявате тези ценности, както и да ги постигате заедно с други цели в живота. Съзнателно или несъзнателно, вие продължавате да формулирате и нагласите плановете си така, че да постигнете тези цели. Но понякога добре нагласените ви планове и благородните ви цели не са съвсем в хармония с Божиите планове и цели за вас. Как да знам дали възгледите ми са правилни? Трябва ли да чакам, докато стана на 45 години или преживее някоя криза, за да открия, че възгледите ми за тези 8 ценности са неправилни? Може би си задавате тези въпроси. Аз обаче не мисля така. Вярвам, че Бог ни е създал, така че да можем да разкриваме малко по малко дали ценностната ни система е в хармония с Божията истина. Бог е установил система за обратна връзка, която да привлича вниманието и да ви кара да проверявате валидността на своите цели. Тази система са вашите чувства. Когато някоя случка или връзка остави във вас яд, тревога или потиснатост, тези емоционални сигнали трябва да ви покажат, че може би преследвате погрешни цели, основани на погрешни възгледи.
Гневът сигнализира пречка за целта. Дали важи това правило? Когато твоята дейност в едни взаимоотношения или протест породят от теб чувство на гняв, причината обикновено е в това, че някой или нещо пречи на твоите цели. Каквато и да е целта в живота, която може да бъде осуетена от сили, които не си в състояние да управляваш, т.е. не са свързани с Бога, не е стабилна цел, защото успехът ти в тази област е вън от твоите ръце. Една съпруга или майка може да каже: целта в живота ми е да имам любящо, хармонично, щастливо семейство. Кой може да попречи на изпълнението на тази цел? Ми всеки член на семейството може да стане пречка. И не само може, но със сигурност в повече случаи това става. Една домакиня, вкопчила се в мисълта, че нейната стойност като човек зависи от семейството й, ще бъде смазвана и унижавана всеки път, когато съпругът ти или децата й не покажат съответствие на модела за семейна хармония. Вероятно, тя ще се превърне в много гневна жена, която ще отдалечи членовете на семейството й още по-далеч един от друг. Някой пастор, например, би могъл да каже: моята цел в служението е да спечеля всички за Христос. Добра цел ли е? Това може да бъде едно прекрасно желание, но ако неговата стойност като човек зависи от изпълнението на това желание, той със сигурност ще изпита огромно емоционално напрежение. Всеки човек може да попречи на изпълнението на неговата цел. Нещо повече. Дори сигурно половината от присъстващите могат да вземат решение, което е точно обратно на неговото желание. Чувството на гняв трябва да ни накара да погледнем отново в какво вярваме и какви цели сме си поставили в живота в отговор на своите възгледи. Нил Андерсън споделя: дъщеря ми Хейди ми помогна за това една неделна утрин, докато се опитвах да изведа семейството си навън. Вече бях чакал няколко минути в колата, когато се върнах с трясък у дома и извиках сърдито: трябваше да сме тръгнали за църквата още преди 15 минути. Всичко беше тихо известно време. След това мекият глас на Хейди се чу от стаята й: какво има, татко? Някой май е станал пречка за целите тя? Това е въпросът, който трябва да чуете, когато започнете да се разгорещявате, защото нещо не върви така, както сте го планирали.
Когато се чувствате обезпокоени за някаква задача или взаимоотношения, вашата тревога е може би сигнал, че целта, която сте си поставили, е несигурна. Надявате се, че нещо ще се случи, но нямате никаква гаранция за това. Можете отчасти да контролирате нещата, но не всичко. Например, едно момиче може да смята, че щастието й в училище зависи само от това дали родителите й ще й позволят да посещава училищните танци. Тъй като не знае как ще реагират, тя изпитва тревога. Ако кажат не, ще се ядоса много, защото някой слага пречка пред целите й. А ако от самото начало знае, че в никакъв случай няма да се съгласят, тя ще се чувства потисната, защото целта й никога няма да бъде постигната.
Тъгата сигнализира невъзможна цел. Когато основаваш бъдещия си успех, приятелю, на нещо, което никога не може да се изпълни, ти си поставяш една невъзможна, една безнадежна цел. Твоята потиснатост е сигнал, че целта ти, независимо от това колко духовна или благородна е тя, не може да бъде достигната никога. Знае, че някои видове депресии са предизвикани от химично неравновесие в организма. Но ако няма физическа причина за депресията, то тази депресия е израз на безнадежност. Говорих веднъж в една църковна конференция, когато една жена, която слушаше, ме покани на гости от тях, споделя Нил Андерсън. Тази жена бе християнка от 20 години, но съпругът ти не беше християнин. Не ми отне много време, след като пристигнах да разбира, че целта на поканата беше да спечеля съпруга и за Христос. По-късно научих, че жената страдва от остра депресия от доста години. Нейният психиатър настоявал, че депресията е била физиологически обусловена и тя упорито поддържаше тази идея. Но според мен, споделя авторът, депресията идваше от невъзможната цел, която си беше поставила. От 20 години тя основаваше успеха си като християнка на това да спечели на всяка цена мъжа си и децата си за Христос. Бе се молила за тях, бе свидетелствала, канеше гости и то проповедници понякога. Беше казала всичко, което можеше, беше направила всичко, което беше по силите, но в крайна сметка полза нямаше. Колкото по-ясно ставаше, че усилията й бяха безмислени, вярата й отпадаше, надеждата й се замъгляваше и депресията й растеше. За нещастие, аз не й помогнах много да осъществи целта си. Прекарахме една чудесна вечер и аз започнах приятен разговор с съпруга й. Той беше добър човек, който успешно снабдяваше физическите нужди на семейството си. Просто не виждаше нужда от Бога в живота си. Споделих с него живота си и служението си, но не му наложих вярата си. Вярвам, че съм бил един положителен християнски пример за него. Последния път, когато видях тази жена, тя се беше вкопчала в сетните искрици надежда. Колкото повече се задълбочаваше депресията й и оказваше влияние на доброто отношение в дома, толкова повече свидетелството й пред съпруга намаляваше силата си и допълнително осветяваше целта й. Скъпи приятели, трябва да знаем, че потиснатото настроение често сигнализира, че отчаяно сме се вкопчили в някаква цел, за чието изпълнение имаме малки или никакви шансове, а това не е добра цел. Разбира се, че трябва да желаем близките ни да дойдат при Христос, като се молим и работим в тази посока. Надявам се, че не сте ни разбрали неправилно. Но когато основата за стойността ни като християнски приятели, родители е спасението на близките ни, трябва да разберем, че тази цел може да бъде извън обсега на нашите възможности или право на контрол. Ние можем да се молим и трябва да се молим, но нямаме право да налагаме. Всеки твой близък може да избере да ни откликне на Христос. Това е негово съкровено право. Потиснатото настроение често сигнализира, че си се вкопчил отчаяно в някаква цел, за чието изпълнение имаш по-човешки, малки или никакви шансове. Понякога депресията се поражда в резултат на невъзможна цел, свързана с погрешна представа за Бога. Ето, например, вижте какво казва Давид. Той писа: «До кога щеш, Господи, съвсем да ме забравиш? До кога ще криеш лицето си от мене? До кога ще се превъзнася неприятелът ми над мене?» Това е цитат от 13 псалом, 1-2 стих. Наистина ли Бог беше забравил Давид? Криеше ли се в действителност той от Давид? Разбира се, че не. Давид имаше неправилно разбиране за Бога, като чувстваше, че Бог го оставил пред неприятелите му. Неправилният възглед на Давид за Бога го водеше към една неправилна цел – победа над враговете без Божията помощ. Нищо чудно, че Давид се чувстваше потиснат. Но най-забележителното от Давид беше, че той не остана в това окаяно положение. Той прецени ситуацията и разбра: «Хей, аз съм дете на Бога. Ще гледам на това, което знам за Него, а не на негативните си чувства». От дъното на депресията си той писа: «Но аз уповавам на Твоята милост. Сърцето ми ще се радва в спасението Ти». 13 псалом, 5 стих. След това реши да изрази положително желание: «Ще пея Господу, защото си показа щедър към мене». 6 стих на 13 псалом. Той съзнателно отхвърли погрешните си възгледи за Бога и свързаните с тях депресия и се върна към източника на своята надежда. Скъпи приятели, ако Сатана унищожи вярата ни в Бога, ние ще изгубим и източника си на надежда. Но с Бога всичко е възможно. Той е източника ни на надежда. Трябва да се научим да реагираме на безнадежността. Давид реагираше: «Защо си отпаднала, душа моя? И защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога, защото аз още ще го славословя. Той е помощ на лицето ми и Бог мой». 43 псалом, 5 стих.
Когато самочувствието на някого или успехът му се крепят на постигането на дадена цел, която може да бъде осуетена, а може би е несигурна или дори невъзможна, каква е реакцията му към онези, които пречат на изпълнението на целта му? Често той ще се опита да управлява или манипулира хората или обстоятелствата, които се изпречват на пътя му към успеха. Да вземем един пример. За майката, която смята, че нейната стойност като човек зависи от това как се държат децата й. Целта й е да отгледа идеални малки християни, които ще станат пастири или мисионери. Но, когато децата станат вече юноши и девойки и започнат да проявяват независимост, поведението им не съответства винаги на идеала на тяхната майка. Така че вместо да им помогне да израстват в самостоятелност, тя започва да им налага ограничения. Ако не ходят там, където тя им казва, няма да излизат въобще. Ако не слушат музиката, която тя иска да слушат, губят правото да слушат въобще радио и да гледат телевизия. Тя не може да не налага управлението си на тяхното поведение, защото вярва, че от това зависи успеха и като майка. Не е трудно да разберем защо хората се опитват да управляват другите. Те смятат, че от другите хора или от обстоятелствата зависи тяхната стойност като личности. Това е един неправилен възглед, както личи от факта, че най-неуверените хора, които ще срещнете, са тези, които се опитват да манипулират и управляват другите. Онези, които не успяват да наложат контрола си върху хората, осуетяващи целите им, стават жлъчни, гневни или вечно възмутени. Те дори могат да прибягнат до това да се представят за мъченици.
Нека сега да се опитаме да отговорим как неправилните ни цели могат да се превърнат в добри цели. Да ви задам един въпрос, който изисква вяра. Ако Бог желае нещо, ще стане ли то? С други думи, ако Бог има някаква цел за твоя живот, може ли тя да бъде осуетена или нейното изпълнение да бъде несигурно или невъзможно? Лично аз съм убеден, споделя Нил Андерсън, че никоя Божия цел за моя живот не може да бъде невъзможна или несигурна, нито да бъде осуетена. Представете си, че Бог каже: аз съм те създал, направил съм те мое дете и имам задача за теб. Зная, че няма да можеш да изпълниш, но все пак дай най-доброто от себе си. Това е смешно. Все едно да кажеш на детето си: искам да укусиш ливадата. За жалост, ливадата е пълна с камъни, пък и косачката не върви, а и бензин няма, но дай най-доброто от себе си. Бог имаше смайващо намерение за една девойка на име Мария. Един ангел и каза, че ще роди син, докато е още девица, и този син ще бъде спасителят на света. Когато тази девойка се зачуди как ще стане това възможно, ангелът просто и каза: за Бога няма нищо невъзможно. Лука 1 глава 37 стих. Ти не би заръчил на детето си задача, която то не може да извърши. Така и Бог не поставя пред теб цели, които не можеш да постигнеш. Неговите цели за теб са винаги реални, сигурни и постижими. Единственото изискване за успеха е твоят отговор. Трябва да кажеш като Мария: ето Господната слугиня, нека ми бъде както ти си казал.
Тайната за изпълнението на Божиите цели е да се научим да правим разлика между богоугодна цел и богоугодно желание. Много важно е да правим разлика между двете, защото това ще реши нашия успех или поражение, душевен мир или душевна болка. Божествената цел е онзи определен резултат, който отразява Божието намерение за твоя живот и което не зависи от твоите възможности или право на управление. Кого имаш ти, приятелю, възможност или право да управляваш? Практически никого, освен себе си. Единственият човек, който може да осуети богоугодната цел или да я направи несигурна и невъзможна, това си ти. И ако ти решиш да съдействаш на Божиите цели, както направи Мария, ще постигнеш целта си. Богоугодното желание е всеки определен резултат, който зависи от съдействието на други хора или успеха на определени събития или благоприятни обстоятелства, които не са под твоя контрол. Не може основа на твоето самочувствие или личният ти успех да бъдат желанията, без значение колко богоугодни са те, защото не можеш да контролираш тяхното изпълнение. Някои твои желания могат да бъдат осуетени, други да са несигурни, а трети дори невъзможни. Когато едно желание се издигне погрешно като цел и тази цел не се осъществи, ти трябва да се справиш с всичкия гняв, тревога и депресия, които могат да се появят в живота ти. Но за това пък, когато не се изпълни дадено желание, в теб може да се появи само разочарование. Животът е пълен с разочарования и ние всички трябва да се научим да ги преодоляваме. Да преодоляваме разочарованията от несбъднатите желания е много по-лесно от това да се справяме с гнева, тревогата и депресията от целите основани на погрешни възгледи. Ще бъде добре, скъпи приятели, ако правим разлика между желания и цели, така както Бог прави разлика. Какво казва Бог, например, за греха? Четем в първото Яново послание, 2 глава, 1 стих. Дечица мои, това ви пише, за да не съгрешите. Със сигурност Бог желае да не съгрешаваме, но дали това е цел, според определението, което дадохме преди малко? Това не е неговата цел, защото тя може да се осуети от всеки един, който откаже да се покае. Но Божието желание е да покае всеки човек, макар че не всички ще го направят. Но има ли в такъв случай Бог истински цели, определени резултати, които не могат да бъдат осуетени? Слава да бъде на Бога, да. Например, Исус Христос ще се върне и ще ни вземе от дома на небето, за да бъдем с Него завинаги. Това ще стане. Сатана ще бъде хвърлен в бездната за цялата вечност. Скъпи приятели, можете да бъдете сигурни в това. На светиите ще бъдат раздадени награди за тяхната вярност. Очаквайте го. Това не са желания, които човешката свободна воля може да осуети. Това, което Бог е решил да направи, Той ще го направи. Когато започнете да съобразявате целите си с Божиите цели и желанията си с Божиите желания, ще се освободите от много гняв, тревога и депресия в живота си. Една жена, която иска да има щастливо и хармонично семейство, изразява едно богоугодно желание, но не може да гарантира, че то ще се сбъдне. Така че по-добре да не си го поставя като цел в живота, за да не стане това източник на гняв или възмущение за това, че може би семейството и няма да стане толкова хармонично. Вместо това тя може да реши: ще бъда съпругата и майката, която Бог желае да бъда. Ето това е една великолепна цел. Невъзможна, несигурна ли е? Не, защото това е и Божията цел за нея, а за Бога няма нищо невъзможно. Кой може да осуети тази цел? Единствено самата тя. Докато съдейства на Божията цел за живота си, успехът ти е сигурен. Ами ако съпругът ми преживява криза или децата ми не се подчиняват, може да се усъмни тя. Подобни проблеми не са препятствия за целта й. Всъщност, трудностите само трябва да заздравят нейното посвещение. Именно в тежки моменти съпругът й ще се нуждае от една богоугодна съпруга, а децата й от богоугодна майка. Трудностите в семейството за нея са само нови възможности да осъществи целта си да бъде жената, която Бог иска да бъде.
Скъпи приятели, богоугодните цели са насочени към развитие на характера. Би трябвало вече да е ясно, че основната цел на Бога за нашия живот е развитието на характера. Да станем такива, каквито Бог иска да бъдем. Тъй като това е богоугодна цел, никой не може да я усвети, освен ние самите. Но със сигурност ще има много неща, които ще се опитва да ни разсеят, да ни отклоняват. Ще има много разочарования, много изпитания, изкушения, дори травми, които ще нарушават този процес. Всеки ден ще трябва да се борим срещу онези неща от света, които са като следствие на въздействието на дявола. Всеки път някой ще застава на пътя ни към успеха. Но апостол Павел ни напомня, че скърбите, през които преминаваме, са всъщност начин да постигнем крайната цел, т.е. да станем зрели. И не само това, но се и хвалим със скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост, а твърдостта – опитност, а опитността – надежда, а надеждата не посрамя, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез Святия Дух, който ни е даден. Посланието на апостол Павел до Римляните, 5 глава, 3 до 5 стих. Яков отправя подобно насърчение. Считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изпитни, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост, а твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и завършени без никакъв недостатък. Може би, приятелю, си смятал, че твоята цел като християнин е да отбягваш изпитанията. Но Божията цел за теб е да станеш зрял християнин, да станеш такъв, какъвто той ти е предвидял. А скръпта просто е едно от стъпалата по пътя. Ето защо апостол Павел казва, че ликуваме, което означава да изразя изключителна радост в нашите скърби. Защо? Защото твърдостта в изпитанията е пътят към изпитания характер, а това е Божията цел за нас. Представете си, че една християнка идва при вас и се оплаква, че съпругът я е напуснал. Тя казва, че се е поставила за цел да го върне обратно. Това богоугодна цел ли е? Не, защото съпругът ти може да я осуети. Това е богоугодно желание, което или ще я зарадва, или ще я разочарова според отговора на отчуждения съпруг. Жената се нуждае от малко надежда в своя проблем. Ако й кажа, не се тревожи, ще си го върнеш, аз се изправям пред една несигурна цел и всички отрицателни емоции, които идват от това. Опитите да го манипулираме да се върне, става въпрос за нейния съпруг, ще породят, може би, точно онова поведение, което го е накарало да си тръгне. Вместо това бих могъл да кажа. Искам да ти помогна да преодолееш тази криза, за да станеш такава, каквато Бог иска да бъдеш. Ако досега не си се показала като съпруга и не си показала най-доброто от себе си, ето една възможност да израснеш. Тази криза може да те направи по-добра отпреди, независимо от това дали той ще се върне или не. Между другото, едно посвещение за постоянство и развитие в характера при проблем в взаимоотношенията обикновено води до двойна победа. Не само ще станеш по-добър човек в този процес, но това е най-добрият начин да спечелиш доверието на своя съпруг или съпруга, приятел или колега. Вниманието ти е изцяло насочено към това, което Бог иска да представляваш в тези взаимоотношения и нямаш време да правиш опити да променяш другия или обстоятелствата. Ами ако проблемът е 90% негов, ще протестираш, може би. В такъв случай, изобщо пък нямаш контрол върху ситуацията. Като се посветиш на промяната вътре в себе си, ти с отговорност се насочваш към нещата, които можеш да контролираш. Промяната вътре в теб е може би точно това, от което се нуждае в живота си и другия човек, за да се възстановят напълно взаимоотношенията.
Може би най-добрата услуга, която ни правят изпитанията и скърбите, е да разкриват неправилните цели. В тези моменти на натиск твоите чувства вдигат предупредителен флаг и сигнализират осуетени цели, несигурни цели и невъзможни цели, които се основават на желанията ни, а не на Божията цел за един изпитан характер. Хората казват, за брака ми няма надежда. После разрешават проблема, като сменят партньора си. Но, ако смяташ първия си брак за безнадежден, трябва да знаеш, че процентът на нещастните втори бракове е още по-голям. Други смятат, че работата им е безнадежден случай. И затова сменят работата си, за да разберат след това, че новата работа е още по-безнадежна. Хората са склонни да търсят бързи и лесни решения на трудните ситуации. Но Божият план е да постоянствате и да израствате. Има ли по-лесен начин да станем хора по Божиите намерения от това да преминаваме през трудности? Нил Андерсън казва със сигурност: «Повярвайте ми, аз съм търсил такива начини». Трябва честно да ви кажем, че именно тъмните трудни места и времена на изпитания в нашия живот са ни направили това, което сме. Нужни са ни понякога моментите, когато стоим на върха на планината. Но богатата почва за израстването е винаги долу в долините на изпитанията, а не на върха на планината. Апостол Павел пише до Тимотей в своето първо послание до него, 1 глава, 5 стих. а целта на тази заръка е любов. Забележи, че ако това е твоята цел, приятелю, то плодът на духа е любов, радост, а не депресия, мир, а не тревога, дълго търпение, а не гняв, и така нататък, и така нататък.
Отче, обичам те, пред тебе се
тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата». Вие слушайте адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава. Ще поговорим за това дали е възможно да помагаме на Исус. Наистина Христос задоволява нашите нужди, но забележете, когато му сътрудничим, когато се съгласим да бъдем с Него. Всичко извършено и казано от Исус на земята тук има огромно значение. И когато нещо от това, което е казал и извършил, е било записано, то е било записано, за да събуди нашия размисъл и да ни доведе до вяра в Него, т.е. да се усили нашата вяра. Много често ние разглеждаме и поуките от знамената на Христос. Опитаме се да разберем какво искал да ни каже чрез чудесата, които е извършвал, записани в Евангелието на Йоан. Всяко чудо знамение има най-малко три цели. Първо, да задоволи една конкретна нужда и така да ни научи да се доверяваме на грижата и любовта на Бога към нас. Второ, да разкрие силата на Бог и да ни подтикне да го прославим и да му се поклоним. Трето, да предаде важен урок или поука и така да ни направи мъдри и да ни научи на важни принципи на живота. Това е смисълът на чудесата. Исус може и желая да задоволи нашите нужди, както го стори на сватбата в Кана Галилейска. Но трябва да бъде поканен в живота ни, а след като го поканим, не бива да го забравяме в багажника на живота ни, защото той не е резервна гума. Той купне да отправяме сърдечни и покорни молитви и моби към него, като чакаме с пълно доверие да се намеси и разреши проблемите ни според волята си. Уважаеми слушатели, трябва да сме уверени в факта, че Христос не се натрапва. Ако не бъде поканен, ако не бъде помолен, той няма да прави нещо на сила. Той ни е дал свободата да изберем дали го желаем в живота си или не. Той стои пред една врата без дръжка отвън и хлопа, чакайки да му отворим и приемем присъствието му и помощта му. Ако не беше поканен на сватбата в Кана Галилейска и ако не беше помолен да се намеси и реши проблема, никога нямаше да говорим, че Исус се превърнал водата в вино. Никога нямаше да бъде извършено това чудо. Исус, пак повтарям, не е натрапник в живота ни. Давайки ни свободна воля и свободата да избираме, Той сам си поставя ограничения. Така трябва да знаем, че има някои неща, които са в нашите ръце. Ако ние не ги извършим, Исус няма да ги направи вместо нас, защото Той е избрал да се ограничи по този начин. Дал ни е свободата да избираме. Народът го е казал много хубаво. Лозето не иска само молитва, но и мотика. Можем да молим Бог за много неща, но ако не извършим нашия дял, Той няма да го извърши вместо нас. В Евангелието на Йоан, 2 глава, 5 до 8 стих, четем. И там имаше един човек, болен от 38 години. Исус, като го видя да лежи и узна, че от дълго време вече боледуваше, каза му: «Искаш ли да оздравееш?» Болният му отговори: «Господине, нямам човек да ме спусне в капалнята, когато се развижи водата, но докато дойда аз, друг слиза преди мене.» Исус му каза: «Стани, вдигни постелката си и ходи.» Това, за което четем тук, можем да го наречем само с една дума. Коя е тя? Сътрудничество. Христос задоволява нашите нужди, когато му сътрудничим. С други думи казано, когато си свършим нашата работа, това, което зависи от нас, тогава Той може да свърши Неговата работа, това, което зависи от Него. Един канадски предприемач, Тимати Итън, строял верига от магазини из цяла Канада. Разказа за него един случай, при който този богат човек срещнал един ирландец, току-що наед да работи в един от неговите магазини. Богатият собственик го запитал от кога работи в компанията, а ирландецът му отговорил: «Това не е ваша работа.» Итън обаче продължава да го разпитва: «Но какво правиш тук?» «Гледам си работата, господин, и ви съветвам вие да си гледате вашата, защото ми пречите да мина.» Мислите си сигурно, че богатият Итън го уволнил? О, не! По-късно Итън разказвал за този случай. Този човек беше напълно прав. Бих искал да намеря 500 като него, които да си гледат съвестно работите, да карат всеки друг да си гледа своята работа. Скъпи приятели, Бог винаги си върши съвестно работата и затова ние с вас сме все още живи. Но ние не вършим това, което зависи от нас винаги. А то е толкова малко и незначително, защото дори това, което правим, не го правим ние, но Бог чрез нас. Затова всеки, ако върши това, което зависи от Него според възможностите и способностите, които Бог му е дал, може да бъде участник в чудесата, които се случват на тази земя. Слушали сте извинения от този род? «Ама аз нямам дарбата да върша тази работа, аз не съм за тази работа, не изпитвам удовлетворение да върша тези неща. Има други, дето могат да я свършат. Оглеждаме се и се чудим, защо понякога много неща не върват в този живот, във всяка една област. Може би, защото всеки един от нас трябва да погледне първо себе си. Концертната зала веднъж била препълнена от ентусиазирани слушатели. Всички чакали с нетърпение цигулара легенда, великият виртуоз Николо Паганини. Той излязъл на сцената и започнал да свири. Само след няколко минути една от струните на цигулката му се скъсала. Той продължил да свири, но след малко и втора струна се скъсала, а после и трета. Всички затаили дъх. Какво ли ще стане? Каквато и да била причината, лоша шега на негов съперник или небрежност на Паганини, не било приятно концерта да се провали. Но интересно, Паганини продължавал да свири с помощта на една единствена останала струна. И своята гениалност той изпълнил такава музика, каквато неговите слушатели никога не били слушали. Когато изпълнението завършило, аплодисментите били неудържими. Този концерт бил един от най-големите успехи на майстро Паганини, въпреки че той разполагал с една единствена струна. Независимо колко са нашите способности и дарби, ако ги посветим от сърце на Бога, той ще ги употреби по един чуден начин. Бог ще извърши велики неща чрез нас, ако само му подарим нашето съдействие и готовност да работим за Него. Уважаеми слушатели, задавали сте се въпроса какво би се случило, ако слугите бяха отказали да извършат своя дял. Става въпрос за сватбата в Кана Галилейска. Може би Мария щеше сама да се захвани и да напълни 6 каменни делви. Вярвам, че би станало точно така, но знаете ли какво е това? Между 500 и 700 литра вода. Ще ви дам една 10 литрова кофе и ще ви накарам да отидете и да се върнете 60-70 пъти с нея на разстояние 100-200 метра. Ще се изпотите ли? Ако слугите бяха отказали да извършат това, което Мария ги помоли, тя също щеше да се изпоти доста. Това щеше да затрудни да й попречи за известно време на работата и на задълженията й. Преди много години един мъж си купил билет за междуградски автобус. Продавали се билети за първа, втора и трета класа. Тогава изглежда имало такова разпределение. Когато седнал, забелязал, че всички пътници имат еднакви условия. Чудил се обаче, защо е разликата в цената. Наскоро разбрал. На една височина двигателят загубил мощност и колата спряла. Тогава шофьорът се обърнал към пътниците и казал: пътниците от първа класа могат да останат на местата си. Пътниците от втора класа се умоляват да слязат и да поръят пеш до баира. А пътниците от трета класа да минат зад автобуса и всички заедно да го бутат, докато преминем възвишението. Благодаря. Тази история описва положението ни в този свят. Има три класи хора. Първите са тези, духовно самодоволни, егоисти, които живеят само за себе си, без да са полезни с нищо за другите. Те тежат на гърба на своите съчовеци, имат много претенции, търсят винаги своите права и изискват винаги другите да се съобразяват желанията им. Това, за съжаление, се отнася и за християните. Втората класа се състои от хора, които нищо не правят, нито пречат, нито помагат. Те просто се разхождат наоколо, идват и си отиват и вегетират. Но така друг трябва да върши тяхната работа. Третата класа са тези, на които се дължи успех. Те го движат напред, следвайки определени правила. Не се оплакват и жертват време и сили. Ти от коя класа си, приятелю? А от коя класа искаш да бъдеш? Нека за момент да си спомним за царица Естир в това далечно време. Какво направи тази жена? Бог дава много възможности да бъдем полезни за делото му. И тогава на нея се оказа този случай. Тя превъзмогна страха. Тя отиде при царя тогава, когато не беше повикана. Тя рисковаше живота си, за да спази живота на своите сънародници. Бог й помогна. Бог ще помогне и на нас. Бог не е зависим от нас и ще намери други готови да работят за него, ако ни откажем. Но ще бъде жалко за нас, защото ще пропуснем най-хубавото нещо на този свят. Да вярваме в Бога и да живеем според Неговата воля с надеждата за вечността. Сам Исус Христос каза: който не е с мен, е против мен, и който не събира с мене, разпилява. Евангелието на Матей, 12 глава, 30 стих. Ще разбирате ли възможности, които Бог ни дава, за да бъдете полезни на Неговото дело, Неговия народ, а Неговата църква? Нека да се зададем сега въпроса. С колко храна бяха нахранени 5000 души от Христос? С 5 хляба и 2 риби. С колко брашно и масло се храняха много дни Илия, вдовицата от Сарепта Сидонския Синей? С една шепа брашно в една делва и с малко дървено масло в една стомна. С колко души и с какви средства победи Гидеон десетки и дори стотици хиляди вражески войски на дошлите да воюват мадианци? С 300 души, държащи по една тръба, по една факла и по една водна стомна в ръцете си. Един пастор починал и неговите близки намерили бележка върху пакет с негови проповеди. На нея пишело: къде е влиянието на всичките ми проповеди? От другата страна на бележката бил написан отговорът: къде са слънчевите лъчи от миналата година? Слънчевите лъчи са отишли в плодовете и зеленчуците, за да нахранят хората. Къде са капките дъжд от миналата година? Много хора са забравили дъжда, но той е свършил своята работа и влиянието му все още продължава. Колкото и незначително да изглеждат средствата, с които разполагаме, точно тях иска Бог да използваме, за да му сътрудничим. Именно в тях се крие успехът ни, защото в тях се изявява Божията слава и сила. Самият Бог го заявява: силата ми в немощ се показва съвършена. Второто послание до Коринтияните, 12 глава, 9 стих. Обикновените средства, с които разполагаме, скъпи приятели, са могъщи средства в Божиите ръце. Когато Моисей бе призован, за да служи на Бог, той се почувства толкова незначителен. Така се чувстваме и ние, когато ни поканят да вършим нещо за Бога. Но колкото и незначителни и обикновени да сме, колкото и да са незначителни нашите сили, средствата и възможностите ни, те са могъщи оръжия за добри дела в Божията ръка. Бог попита веднъж Моисей: какво е това в ръката ти? Изход 4 глава 12 стих. Не бива да се подценяваме и да омалжаваме Божията сила да ни използва по най-добрия начин. Един беден уличен музикант стоял и свирял на улицата на ефтината си цигулка с надеждата да му хвърлят някоя малка монета в шапката му. Час след час той скрибуцал, и то толкова лошо, че хората бързали да отминат и да не го слушат. Вече се било свечерило, а шапката била все още празна. Това означавало празен стомах и разочарование за болната му съпруга у дома. И изведнъж някой спрял до него. Петаче за стария музикант, казал бедният цигулар. Човекът сякаш не го чул. Казал му: приятелю, дай ми за малко цигулката си. Изненадано човекът му подал инструмента. Станникът опънал струните и грациозно прокарал лък по тях. Сякаш нов живот бликнал от старата цигулка. Тя заговорила с нов глас. Красива музика се заливала от нея. Хората спирали да слушат. Приближавали се, хвърли пари в шапката, а някой давали дори и сребърни монети. Надошли още хора, цяла тълпа. Полицаи дошли да видят какво става, но и те се заслушали. Шапката скоро се препълнила и монетите падали около нея. Старият беден музикант стоял смаян. Най-сетне отново усетил в ръцете си старата разнебитена цигулка. Тълпата направила път на тайствения музикант. Кой ли свиреше така? Питали се хората, които дошли по-късно. Да не би да е този, изсочили стария музикант. О, не, не, не бях аз. Това беше този, другия човек, до вас. Наистина било така. Майсторът музикант накарал инструмента да пее като небесна арфа. Това бил един много известен цигулар. Ето, приятели, това може Исус да направи с нашия живот и със скромните средства и сили, с които разполагаме. Но за да стане това възможно, ние трябва да бъдем толкова старателни и покорни, колкото бяха слугите на сватбата в Кана Галилейска. Всичко, което Исус им каза, те най-старателно го изпълниха. И нещо повече. Докъде напълниха делвите? Догоре. Ето, такива желай Исус да бъдем всички. Другото би било жалко за нас. Покорството на Божията воля за нас е едно благословение в живота ни. Не винаги разбираме това, което Исус ще направи и прави. Слугите не разбираха защо Исус ги кара да наливат делвите с вода. Как това може да помогне на нуждите от вино? Но те се подчиниха и за това са чудесен пример за нас. Как да се покоряваме на Бог, въпреки че Той изисква от нас понякога да правим неща, които не в дълбочина разбираме. Джони и Джери, двама приятели, често си играли заедно. Един ден Джери отишъл в къщата на Джони и го поканил да си поиграят на полето. Джони отказал, защото баща му забранил тази сутрин да ходи там, но нямало време да му обяснява защо. Джери изненадан казал, че и неговият баща също му забранил да ходи на полето. Но въпреки това, Джери настоял да отидат, щом като ни са им обяснили. Джони обаче твърдо отказал. Така Джери отишъл сам. Само 30 минути по-късно Джони чул сирената на бърза помощ. По-късно разбрал, че Джери бил охапан от гърмяща змия на полето. За щастие някой минал там и повикал на време ли не, като и Джери бил на косъм от смъртта. Но се разминало. Оказало се, че двамата бащи видели сутринта змията, но тъй като бързали за работа, нямало време да обясняват подробно защо забраняват на синовете си да играят на полето. Винаги е за наше добро да сме послушни и старателни, да изпълняваме това, което Бог изисква от нас. Без съмнения, въпроси и възражения. Бог знае винаги какво прави. Самият Исус, царят на славата, нашият създател и могъщ Бог бе пример за смирение и отказани от всякакви заслуги, въпреки че те му се полагаха по право. Той заяви: «Моето учение не е мое, а на този, който ми е пратил». Йоан 7 глава 16 стих. На друго място. Който търси славата на онзи, който го е пратил, той е истинен. Йоан 7 глава 18 стих. И още една мисъл. От себе си нищо не върша, но каквото ми е научил Отец, това говоря. Йоан 8 глава 28 стих. И така, уважаеми слушатели, Исус ни даде пример да осъзнаем, че всичко, което имаме и правим, не е наша заслуга, а само единствено Божия. Ако в живота ни като християни има нещо добро, ако направим или казваме нещо добро, то това е само благодарение на Исус. То се дължи на Него. Затова още повече би трябвало да сътрудничим на Бог в това, което Той иска да направи чрез нас.
Дълго се лутах в моите дни безгрижни, падах и ставах в пътя си тъй неосмислен. Но когато срещнах татко мой, твоя син, все се
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Откритие в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Откритие в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov-media.org.
И телефони 052 611 449 или 052 333 399. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.